Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Mikrofon oldida umidvor sizlar bilan birga. Bugun men sizlarga tarix va bugun sayfimizning bu yakshanba kunlik qismini o'qitishni davomlashtiraman. Qozog'istonda tonilgan Uyg'ur tarixchisi bo'libmi Uyg'urlarning 18-19 asrlardagi etnografiyasini tadqiq qilishda alohida hissa qo'shgan tarixshunos Gegil Majid o'g'li Isaqovning ilmiy faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tanishtiramiz. Shuning bilan bir vaqtda sizlar o'tgan asrning 60-70 yillarida Xitoyning Uyg'ur elida olib borgan atom yadro sinovlari haqidagi inkoslar va ma'lumotlar bilan tanishsizlar. Qani marhamat, diqqatingizga tarix va bugun sayfimizni boshlaymiz. Hurmatli radio tinglovchilar, Gegil Majid o'g'li Isaqov Qozog'istonda tug'ilib o'sgan va shu yerda yetishib, butun sobiq Sovet ittifoqidagi Uyg'ur tadqiqoti sohasida ko'zga ko'ringan tarixchi olimlarning biriga aylangan atoqli Uyg'ur tarixchisi edi. Gegil Isaqovning tarix tadqiqoti asosligi Uyg'urlarning 18-19 asrlardagi siyosiy tarixi, etnografiyasi va boshqa masalalarga qaratilgan. Bo'libmi uning Uyg'urlarning etnik manbasining kelib chiqishiga oid tadqiqotlari texmo gavdalik bo'lib hisoblanadi. Tövendi sizlerge Almutadaki ihtiyarı muhbirimiz Oyğan, Uyğur tarihçisi Gegil Isaqovning tarih tadqiqat faaliyetler haqida ma'lumot berdi. Gegil Isaqov 2008 yılı Almutada vafat bo'lgan edi.
Ma'lum ki, 60 yıllık tarihqa ega hozirgi Qozog'iston Uyg'urshunoslik ilmining ajralmas bir qismi bo'lgan tarih ve etnografiya masalalari bo'yicha dastlabki ilmiy tadqiqat ishlarini ilib borgan Klaprot, Bechorin, Kazimbek, Velikhanov, Radlov, Pozneyev, Berinshtam, Tikhonov, Qizlasov, Gumilyov, Malyavkin, Qichanov o'xshash 19-chi va 20-chi asrlarning atoqli olimlari bilan bir qatorda Arshiddin Hidoyatov, Malik Kabirov, Davud Isiyev, Gegil Isqoqov kabi Uyg'ur olimlarining ismlari mu ko'pchilikka yaxshi tanishdir. Mazkur tadqiqotchilar asosan Uyg'ur qag'anligi va Turpan Uyg'ur davlatining tarixi, Sharqiy Turkistonning Jo'ng'ar xonligi, andin Chin imperiyasi tomonidan besvelinishi, Uyg'ur xalqining milliy ozodlik harakati, illi Uyg'urlarining Yatsu tavasiga ko'chishi, Rossiya va Sharqiy Turkiston o'tursidagi savdo-iqtisodiy aloqalar haqida boy ma'lumotlarni to'plab, intayin ko'p sonda ilmiy amgaklarni joriy qilgan edi. Ularning har qaysi o'z taqdiri, öz hayat yolu hem icadi faaliyetine ige bolup, uyğurşunaslı hem umumen dünya ilimiga koşkan tökpisi bilen alahide hürmet kazangandur. Şularının işçi de tarihçi ve etnograf Gegil Majid o'g'li Isaqovning ismi fakat otura Asiya emez, belki sabık Sovet ili dairsigimu yakşı tonuş bolgan. Körneklik alım ve Kazakistan uyğurşunaslık ilimini teşkilgüçilerinden biri Gegil Isaqov, 1935 yılı Almuta vilayetinin Talgır nahiyesinde tuğulgan bolup, onun ilmi faaliyeti 1957 yılı, yani Almuta Kirov namedeki Kazak Devlet Üniversitesi'ni tamamlap, Cumhuriyet Peller Akademisi'nin şarkışınaslık bölümüge işka orunlaşkanda başlanan idi. Onun ilmi tatkikat işinin asası yönelişi 1958-1961 yıllar ağırlığıda aynı şu şarkşunaslık bölümünün aspiratorusu da oku atkanda inihlangan idi. Bu vaqtda o meşhur Kazak etnograf alimi, akademik Alkim Marğulan rehberligi de Şarkı Türkistan etnografiyasının 19. asrının 2. yerimidiki Rus siyahatçileri tarafından ögünelişi temisi de tatkikat ilip bir vatatdi. Tarix fanlarining nomzodi ilmiy darajasini olish uchun o'rinlangan mazkur tadqiqot 1975 yili Almutadagi ilm nashriyoti tomonidan alohida kitob bo'lib nashr qilindi. Olimning 19. asrdagi qozoq va rus siyohatchilarining amgaklariga murojaat qilishi mu tasodifiy emas edi, chunki dal shu vaqtlarda yevropaliklarning sharqi turkistonni tadqiq qilish ishlari keng turda avj oldi. Arka-arkadan Şarkı Türkistan'ın her kıl rayonlarına uyuşturulgan ilmi ekspedisiyeler, bu çoğun ziminde yaşavatkan halkler, birinci orunda Uyghurlarının tarihi ve medeniyetini ügünüşke kartılgan bulup, bu ceryanda intayın bay melumatlar toplandı. Шуны алайыда тәкитләш кирәк ки, рус вә Европа сәяхәтчеләре бу пәйтте Шәрқи Түркстанда шәкилләнгән мөрәккәп тарихи шарайытка дуч келде. Чөнки Англия, Германия, Франция, Русия, Хытай охшаш мәмлекәтләр үзләренең бу райондагы тәсир даирәсенә орнатышка вә күчәйтишкә интилде. Һәм шундыйлап булыпмы 19-нчы әсрдә Шәрқи Түркстан халыкларының манжур Хытай истидачларыга каршы азатлык толкыны мисли күрелмәгән дәрәҗәдә күчәйде. Гегел Исқақов әнә шу сәяхәтчеләр топлыган этнографик мәгълүматларны заман тәлибиге лайык халда чоңкыр анализ кылып чыкты һәм Совет илленең һәр кайсы жайлардагы архив материалларын вә шу сәяхәтчеләрнең әмгәкләренә кем файдаланган алда Шәрқи Түркстан этнографиясының рус сәяхәтчеләре тарафыдан үгенелешенең асасы баскычларын белгеләшкә һәм дә уларның уйгырларның тарихи вә этнографиясын тәтқиқ кылышка кошкан төхбесен эниқлашка муваффақ булалы ди. Гегел Исқақов қалемиге мәнсуп Шәрқи Түркстан этнографиясының 19-нчы әсрнең 2-нче ярымындагы рус сәяхәтчеләре тарафыдан үгенелеше вә уйгыршунаслык буенча тәтқиқатлар монографияләре, уйгырларның кыскача тарихи намлык коллективлык монография, шундайлар һәр хил илми топламларда орын алган уның көплегән макаллары Қазақстан ұйғыршынастық іліміға, әм ұмымен Қазақстан іліміға қошылған зор түхпедір. Тонылған тарихчы, тарих пәлірінің докторы Абләхәт Камаловның ейтішчі, Гегел Исқақов үргізген тәтқиқат Қазақстан ұйғыршынастығыда юзберген мойын вәке болып, о Шәрқи Түркстан тарихыны вә мәдәниетіні үгінішті еңі юніліш ашты. Шундайлар у Казакстан Пәнләр Академиясе Тышынаслык институты йенедеги Уйгыршынаслык бөлүмүнүн илимий катыбы. 1986 елы курулган Уйгыршынаслык институтунун асасы халкылардын болгон уйгурлардын тарихи ва этнографиясы бөлүмүнүн башлыгы. Институттун муавин мудири лавазымдарда иштеп жүргөн пайтларында жаш кадрларды даярлашка, институттун башкы илмий мерекелер менен болгон алакасын орнотушка алайыда көңүл бөлдү. Болупму азыркы Россия Пәнләр Академиясы Шаркшынастык институтунун Санкт-Петербург бөлүмү менен һәм шундайлар Сергей Крешторный, Александр Колесников, Михаил Басханов, Борис Литвинский ва башкама атаклык рус алымлары белән зиш мөнәсәбәте эш алып барды. Гегел Исқақов узак ва эгер агырыктан кейин 2008 елның 14 декабрь көне Алматыда вафат булды. Гегел Исқақов 19 әсер сәяхәтчеләрдән булып Чоқан Вәлиханов, Николай Пржевальский, Михаил Певцов, Григорий Грум Гржимайло ва Всеволод Роборовскийларның илми экспедицияләре белән якындан танышты һәм үзенең асасы тәтқиқат объекты кылып шуларның әмгәкләрен алды. Алымның әйтүчә, атаклы казакъ алымы Чоқан Вәлихановның уйгырларның этнографиясы буенча йөргезгән фәалияте 19-нчы әсрнең 40-нчы елларында башланган рус этнографиялык илми тарихиятының яңа баскычы белән зыч баглынышлык булган. Шәрқи Түркстан уйгырларының этнографиясын үгенеш юнәлешендә Чоқан Вәлиханов тарафыдан илеп берилгән Или ва Кашкария илми экспедицияләре хакыйкатан мо алымның дөнья илм фәнидә тонылышыга чоң сәбәп булды. Чоқан Вәлихановның Рәшид Әдиннең Җәмәит Табарих, Мухаммед Хайдарның Тарихи Рәшиди, шундыйлар хан ярлыклары охшаш мәнбәләрдән уйгырлар хакыда дәсләп мәгълүмат алганлыгы һәм өзенең Шәрқи Түркстанның Или һәм Кашкария вилаятларына кылган сапарларында уйгырларның этнографиясы хакында дәсләпке мәгълүматларны якынлыгын алайыда тәкитлегән Гегел Исқақов сәяхәтченең булыпмы уйгырлар илинең Алтышәр, Татария, Хытай Түркстаны дип аталышларыдан Шәрқи Түркстан дип аталышыны тугры күргәнлеген күрсәткән. Гегел Исқақов үз тәтқиқатларында Чоқан Вәлихановның Шәрқи Түркстанға қылған сияхетінің Шәрқи Түркстан ұйғырларының өзіге қалс мили алайыдылықлары, ұрпа-әдет вә әнәләре хақыда сырларыны бүткіл дүния ілім пәніге тонытқан дәстәпке алым екенлігіні атап келіп, ұйғырлар хақыда дүнияға тегі мәлім болмаған мәнбәлерінімі көрсәткенлігіні дәлеліп берді. Ол шундайла Чоқан Вәлихановтың кейін әмәлге ашырылған Пржевальский, Певцов, Грум Гржимайло ва Роборовский илми сәяхәтләренең һәр кайсының алайыдылыклары һәм әһмиятеге, уларның уйгыр этнографиясын тәкъшүрүштә колланган метод усулларга алайыда баһа бергән. Мәзкур сәяхәтчеләр Шәрқи Түркстанның Кашкар, Хотан, Яркент, Аксу, Кучар, Турпан, Кумул, Үрүмчи, Гулҗа Шундайла башкымо шәһәр ва езилләренең географик алайыдылыкларын күрсәтүш белән бер катарда у ярләрдә яшап аткан уйгырларның тормыш тиршилеге дики һәр кайсының өзге хас тарафларын тәкитлеген. Булыпмы диханларның, һөнәрвәлләрнең, чарычларның, курылышчыларның, очларның ва башкаларның тиршилегене, уларның эш хәрәкәтләрендәге үзгәчлекләрен Шундайла һәр бер вилаят һәм нахиедәге уйгырларның урп-гадәтләрендәге, йөриш-торышыдагы, кием-кечегедәге һәр бер алайыдылыкны һәм башкамы интайын бай һәм кызыкарлык мәгълүматларын бергән. Гегель Исхаков әйнә шуларның барлыгын эниклап, һәр кайсыга өзенең тегишлек баһасын бергән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу программаны Эркин Азия радиосы өчен Алматыдан Ойган тәйярлады.
Өткен әсірінің 60-шы жылдардан татып 90-шы жылдарғыча Қытайның Уйғур елінің Лобнор районы деліп баған атом ядро сынақлары Тарым вадысының экологиясыға қаттық тәсір көрсетіпті қалмастан, бәлкім Тарым вадысында жасайтын уйғурлардың тән сағламлығығы иғыр сәлби тәсірлерін еліп келгенлігі халықаралық көзеткішілер ва алымлар тәрпіден бекітіп болынған көзқараштыр. Өткен әсірінің 70-шы жылдарда Xitayning Tarim vodisi deb bo'lgan atom yadro sinoqlarining atrofdagi Uyg'ur aholilarining tan sog'lomligiga qandoq ta'sirlarini ko'rsatganligi haqida ayni vaqtda doktorlik qilgan bir qism Uyg'ur doktorlarimi o'ziga xos ko'z qarashlar va aslimalarga egidir. Hozir Turkiyada yashayotgan doktor Nur Muhammad Apandi 70-chi yillarda o'zining turpanda ko'rgan yadro sinog'ining ta'siridagi opatlarni aslab o'tdi. Yadro sinog'i masalasi haqida Türkiye alımlarımı özüge xas tədqiqatlarını elib bağın. Bu vaxt sizlərge İstanbuldaki ixtiyar muxbirimiz Arslan məlumat berdi.
1975-ci illarda yenidən oxuş bitirib, Turpanın Yalqıntaq yesiga praktikiga bargan vaqtda Xitay dairələri atom bombasını qılğanlığını anlığan və hazır İstanbulun Qağızxana naylıq sağlıq doktorxanda xizmət qılıyatqan Uyğur ziyalı Nur Muhammad doktor əpendi bilan söhbət elib bardıq. Hürmetli Nur Muhammad Efendim, aynı zamanda Xitay Lobnor Gölde atom bombasını kılıvatkanda siz Turpan şehrinin Yalqıntaq yesida doktorluk praktiki kılıvatkan ikensiz. Siz şu çağda nemlerini gördünüz? Xitay o yerde atom bombasını kılgandan iken qandaq bir özgürüşler boldi bu vaqtı bizge sözle bergen bolsanız.
Mən 1975-ci ili 5-ci ayın 14-15-ci günleri oluşu mümkün. Tıp institutunda okuvatkan vaxtım bitti. Şunu akırkı ili de Turpan'ın Yalqıntaq yezisiga praktika düşken. Bir gün ise bizim başkuruvatkanla uxtadı. Nemin uxturuş geldi. Atom bombası sınığı verildi. Saat mancıda atom bombası patlatıldı şu saatte. Emanla karuvatın astığı kirip şöyle yetinle. Bombanın nemkanımızı gözüm karmanla deyip uxtadı hem de. Şunlar biz yatağın astığı kirip bir de patladı. Patlağandı ki şunlar derhal çıkıp namken köyduk hakikaten de bu şuna Mogosman tumanını gördük. Boran çıkıp yetişki başladı onun da iki. Yani biz o yerde şu yezdiden de sağlık tekşürü şu yezdik dekallarından nemisini kılıp atkan. Şu yezdik doktor kandıdık. Ertesi günden itibaren neçisi geldi, küzüm kar kopup kaldı de. Küçük vallarda iç sürüp, kızıp, müştak bulduğun birden bir gülüm küpüp getti şu işine ertesi günden itibaren. Onun o günün şer-şerayetlerinde dağırlarımız, bazı şer-şerayetlerimiz, eskiden Gonşe'deydik biz de, Kömenan'ın doktorhanısı oğallık için veya da şer-şerayetlerimi tüven. Onun nahiyeden biz dağrı talep kıldık, asmakul talep kıldık. Asmakul yok deyip asmakul bəmidi. Biz bu ballağı asmakul asamadık, davalayamadık. Aş neredeyse aş her aileden en az bir işki bala ölüp getti. Aş gözümüzden aldı da aş kırılıp getti de bir aş nemede. Bu iş benim kalamına ait katlık təsir kılıp, gözüm bilen bir vasit görgen bir iş oğalık için. Şimdi bir yerde bir mesele var. Xitaylarının ki anlattığına göre bu Lobnor'da patlatıdı o deydi. Turpan bilen Lobnor'un arası xillamkin jirak. Xillamkin jirak. Belki de bu doktordan demez şu Turpan'a yakın boğan bir 60-70 kilometrelik bir yerde buluşmam deyip benim hayalim o şu kilovatıdı. Yüzlerce bala ölüp gitti. Netisin gözü kar kopup kaldı, gaz kopup kaldı. Aşta kesellik, kırgınçlık tek aşta takılıp gitti. Mesela ben şu Turpan'da, aşı içtin kiyin, ашыштен кейін әнді о коммунаның докторханасыда шәді болғанлығымыз үшін бүтін немелі аша келді. Кичік бала яман тіз өліп кетедеке. Сүріп кеткендеке, оныңға асмокул ешішіміз лазым. Асмокул йоқ. Әтті асмокулыны ішләп чықырымыз деп, бір машинны депіп, бір асмокул ішләш машинсы депіп. Таң атқышлық ашына олан етішіп, үзіміз асмокул ішләп чықырып, біз оныңдекен кейін келерін ашта құтқызу алдық. Оның үш боға арлықта, о асмокул немқ боға үш боға арлықта.
Hürmetlik Nurmahmet Efendim, hemimizge malum bolgandek bir zamanlarda Uyghur diyarida Erkobing namında bir xil yuqumlik kesellikler tarqaldi. Bu kesellikni Xitoy dairlari yuqumlik kesellik deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, ba'zi manbalar va ziyolilar bu kesellikning Lupnor ko'lida olib borgan atom bomba sinoqining ta'siridan insonlarda paydo bo'lgan kesellik degan qarashlarni o'tiroq qo'ydi. Siz bir doktor bo'lish sutingiz bilan buningga qanday qaraysiz? Bu rostdilla bir xil yuqumlik kesellikmi yoki atom bombaning ta'sirida ko'plagan kishilarda o'xshash vaqtda paydo bo'lgan kesellikmi?
Nat yaxshi bir masalani nim qildingiz? Shu arxobing nimasinimi? Hattoki biz ya'ni shu o'qishga chiqib bir yilmish kelib o'tgan chaqda 73-yil bo'ldimi? 73 yoki 74-yil shu mumkin. Bir arxobing taqaldi. Taqalgan degan hatto bizning maktabdan balla o'qishni bitirib bo'lmagan ballardan shu janub tarafga opadi. Shu arxobingning oldini elish va davolash nimasi deb bodiq arxobingning degan shu ikkinchi murdli kasal degan kasalningki chiqish sababini keyin o'qitgan u vaqtlarda bizga o'qitmaydi bizmi bilmaymiz keyin o'qimizdan qaragan chog'da shu arxobingning chiqish sababimi shu atom bombasi sinig'idan keyin bo'ldi ya'ni arxobingning endi buniga men doktor o'sibdim bilan o'zimning tushunchasi shu men turpanni ko'zim bilan ko'rdim ich surib ketdi ekan bu ishda arxobingdimi ish surib ketadi ish surib ketganda biz o'sha nimaga bardoq qilmasmi otush qashqa ashalagichlik berib shuni bir shikoyat tekshirib keldik shu yerdagilarni shu ish surib qizib bir necha kundan keyin shu davolash unim bermay o'lib ketgan nechalachi odam ashlarni ko'zim bilan ko'rganman
Hürmetlik Nurmahmet Doktor Efendim, Xitay'nın Uyghur diyarıda atom bombası sınaq kılışıga qandaq qaraysız? Sizce Xitay rastlılar atom bombası sınaq kılışını toxtatdı mı?
Xitay hükümeti atom bombası sınaqını 96'da toxtatdıq dedi o da mı? Toxtatdıq qımaymız dedi. Mən 2002 yılı Kazıqistan'dan Kırgızistan'a ketib atqandım. Bir maşını bilen ketib atqan, taksi bilen. Ketib atsam yolunun yerimiga bakan çağda acayip qattıq bir qum borun çıxıp ketdi de. Çang tuzağı besip ketdi. Şolan biz mağamıdıq yani bir metr yem körünmeydiğan dərəcədə aşlandım bop ketdi. Şolan bir tərəpke taksini tatıp koyup maşının içi de bir saatte saklap otadıq. Bir saatte otağın deki şolan bu qum boranı takılıp başka tərəp ketdi. Ketken deki şolan nem boğandı dep Hukamıdık. Ben Kırgızistan'a bağladım da, Kırgızistan'a bir Kırgızistan'da tukallarım vardı. Tukallarını geçip, müştah yolda müştah olduk, de başladıysam, dedim. Akşamların televizyonda uktadı. Televizyonun, yani Moskova'nın ki televizyon programında Xitay müştah atom bombası partiltip, sınak öpürüp, onun ziyanı Şamal bilen, şey bilen, bizden müşahiler güncüsüm geldi, de narazlık bildirdi. Hani bir yerde, bu da 96'da biz tohtattık diyen bile, ameliyatı tohtatmakallığı, bu işin yanılamakın devam kuvatkallığına Mən qanaat keltirdi. Mən işte gözüm bilən görüb yaşayan bir əhval. Moskvanın televizyonda işte atom bombası sınıq qıldı. Digini qırğan çağda xalqırağanı dep qoyub o 2003-də yana qırğan qırğan çağda. Bəlkə bizim xəbərimiz yox, yəni qıvatqan buluşu mümkün dep oylayım.
Xitayın atom bombası sınaq qılışı qarda nə deməkçisiz?
Endi bu atom sınağı bu bütün dünyada, əmiyədə çəklənən bir əhval. Umuman aytgan chaqda atom sinovi emas bu yadro qurolga qarshi butun dunyoda herkes bir kompaniya nim qilyaptidi chin endi bununga rioyat qilmay u qonunlarga rioyat qilmay endi o'z bilgancha davom qilyapti bu bir insoniyatga qarshi bir jinoyat bu men ashtaq to'layman buni darhol to'xtatish lozim buni qat'iyan to'xtatish lozim bu bir insonlikka qarshi ishlangan bir gunoh jinoyat soykırım. Halkıra cemiyet yani bunun köngül bölüşü, Çin'e besinmiş iltişi. Bunu kesin kat diyen orada çekiliş lazım.
Türk Ucakları Teşkilatı'ndan başka atıpı Profesör Orhan Kavuncu Efendi məlum bir yığında söz kılıp Xitay'nın Lopnor Külü rayında ile bargan atom bomba sınakları hakkında toxtulup mundaq dedi.
Çin ilk nükleer denemesini 1964 yılında yapıyor.
Xitay tüncü qatın 1964 yılı atom bomba sınak kıldı. 1967 yılı Xitay Lopnor'da hidrogen atom bombası sınaq kıldı. Xitaylar tarafından 1964 yılından başlayıp 1995 yılıca bolğan aralıqta 45 qatım atom bomba sınaq kılınğanlığı ispatlandı. O yerde atom bomba sınaq kılış neticesi de insanlarda her xil kesellikler peyda boldı. Nurgun kişi şu kesellikler bilen ölüp ketti. Bu atom bomba sınaqlarının təsiri hazır mı o rayında devam kılvatıdı. Bu vakalar öz vaqtida kun tartibga kelmadi. Sababi Xitoy va ruslar bu atom bomba sinoqlarini maxfiy qilib berib, kishilardan yoshirdi va oshkorlashni maqsad qilganlarni turmalarga nazarband qildi. Radioaktiv zaharlardan kelib chiqqan kasallarni doktorlar ochiq aytolmaydi. Diagnoz qo'yishda boshqa ismlarni qo'llanadi. Bu kasal maxfiy qilatdi. Xitoylar Lupnor ko'li rayonida 45 qatim atom bomba sinoq qildi. Hür Şarkı Türkistan namlıq kitapta Xitayning Uyğur diyarda elib borgan atom bomba sınaq qilish natijasida muhitning ig'ir darajada bulg'unib ketganligini va insonlarning hayotiga tahdid elib kelganligi to'g'risida to'xtalib bunday yozilgan. Xitayning o'tgan 30 yildan beri Sharqi Turkistonda elib berayotgan atom sinoqlari ichimlik suv va yemaklarni bulg'aydigan mol chorvalarga ziyon yetkazadigan va insonlarning hayotiga xavf elib keladigan ekologik apatlarni keltirib chiqarishni davomlashtirmoqda. Sharqi Turkistondagi har turlik manbalarga asoslanganda badan qurilmasi qo'rqinchli shaklda buzilgan buvoqlarning tug'ilishi yana davomlashmoqda. Atom sinqi maydonlaridagi atrofidagi bulg'angan rayonlarga hozirgacha dastlabki qadamda ehtiyojliq hisoblanadigan hech qanday tibbiy yordam yetkazilmagan. Sharqi Turkistondagi atom sinoqlaridan keyin hozirga qadar hech qanday tibbiy tekshirish xizmati olib berilgani yo'q. Markazi Angliyaga joylashgan dunyodagi eng cho'ng axborot organlaridan biri bo'lgan BBC'ning bir muxbiri tomonidan maxfiy tartib qilingan Sharqi Turkistonda olib berilgan atom sinoqlarining ta'siri haqidagi bir hujjatli film bu vaqtdagi haqiqiy ahvolni ma'lum darajada isbotlab bera oladi. Bu programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Istanbuldan Arslan Tosh tayyorladi.
Hürmetlik dostlar, yukarıda sizler tarih ve bugün sahibimiz bilen tanıştınla. Hayır hoş, kiler yekşen bükündü görüşeyli. Bu programını Ümit Var hazırladı.